Con Sagalé América, Sagalé en América, Sagantana, Fano Romo, Amo del Cabera. Arka fune da watota fi dagge fatota Sagalé America bagana gata tani Sagalé America sagantana afan Oromo radio ni daf televizini dan magala Washington DC rakani sini da barso qopi guya harra qibtata amaji kudan barakuma lama fi bidami sadia kala kosa Ethiopia timo amaji lama barakuma lama kudan shan qabate dia te dira kada sin ke sume son bafqadu morodati qopi Kenya harra ke setti qopi wane torbani dabalate immota yero waddar irroda tiye fatanu arka qabna odutu dursa oduwar akannu timtimmo jallaneda
attamoltan kabajamto ta hordofto ta kenya odu kibta ta haratif anjallanne gamadati ministerin imma ala china haran chi gang dawanna hoji ethiopia senani juru mumichi ministeri ethiopia abiy ahmed damsa twitteri ofirra ka anin angwa china kana simachu sanib senijuru hariron biyoti lamani jabate akajur marin kenya harras kanu macalqisa jedan kayon misoma tarsimo qabesa wali kenya akasumas waltainsi yokantumsi sadarka ardi afrika fi kan adunya retti marin kenya qiyafate ture jedan mumichi ministeri abiy ahmed angwan china kun ergamuda mani boda dawanna jal qabab yoti afrika ke setti gagge sanin ethiopia ka sena nyoto gabon angola benin if masritti imalu fakajranis ipsamera waggota darban lamaaf maati isaanii waliin ituu waliin argin ka turan atleetonni Itoophiyaa kanneen Tigraay keessatti dhalatan guyyaa har'aa maatii isaanii waliin wal arganii jiru. Pireezidaantiin atleetiksii Itoophiyaa atleet Daraartuu Tulluun jiilli hoogganamu kun magaalaa Maqalee ka seene yoo ta'u miseensota 53 ka qabuu fi Ameerikaa Oregon keessatti dorgommii shaampiyoonaa addunyaa irratti kanneen injifatan atleet Letsanbat Gidee, atleet Gotaayitoom Gabrasillaasee fi atleet Gudaaf Tsaggaay keessatti argamu. Atleetonni kun maatii isaanii waliin ennaa wal argan himimmaan dhangalaasaa akka turan yoo ta'u daawwannaan isaanii har'aa kunis ka guyyaa tokko qofa ta'uun ibsamee jira. Kana malees atleetiksii bulchiisa naannoo Tigraay keessaa laalchisee hoogganoota ispoortii Tigraay waliin dubbachuuf akka ta'e pireezidaantiin atleetiksii Itoophiyaa atleet Daraartuu Tulluu ibsitee jirti. Gama kaaniin obbo Geetaachoo Raddaa atleetota kana waliin wal arganii suuraa ka'an tiwiitarii ofiirratti kan maxxansan yoo ta'u haalli jiruu fooyya'uu ka danda'u yoo jabaannee irratti hojjanne qofa isa jedhuuf kun abdii tokkoo jedhaniiru. Gootota keenya dhiiraaf dubartoota baga nagaan dhuftan kun akka milkaa'uu fi kanneen hojjetan atleet Daraartuu Tulluu fi aangawoonni mootummaa federaalaa galatoomaa jechuudhaan tiwiitarii ofiirratti barreessanii jiru. Waggoota darban afuriif mana hidhaa keessa ka turan duraan tajaajila odeeffannoo tika biyyoolessaa fi itti aanaa daayireekteera ka turan obbo Yaared Zarihunii fi dhaabbatuma kana keessatti itti gaafatamaa kutaa hojii ka ta'an obbo Amaanuel Kiroos dabalatee namoonni sagal kaleessa hidhaa ba'uu isaanii maatii isaaniirraa raadiyoon Sagalee Ameerikaa mirkaneeffatee jira. Manni murtii federaalaa olaanaa kamisa darbee dhaddacha ramaddii taa'een himatamtoonni salgan hidhaa waggaa 3 hanga waggaa 5 akka adabaman murteessee ture. Himatamtoota sagal kana keessaa 3 yeroo hidhaa itti murame waan xumuraniif guyyuma sana akka hiikaman manni murtii ajaja kennee ture. Manni murtii kun baatii 5 dura dhimma isaanii bakka isaan hin jirreetti ilaalamaa kan ture. Duraan tajaajila odeeffannoo tikaa kan biyyoolessaaf daayireekteera ka turan obbo Geetaachoo Asaffaa dabalatee kanneen mana hidhaa keessaa falmaa turan ragaa ofirraa ittisuu dhiyeessuu akka hin dandeenye kanneen ibsan irratti hidhaa waggaa 18 hanga baatii 9 dabarsuunsaa ni yaadatama jechuudhaan Gabra Mikaa'el Gabra Madin Finfinnee irraa gabaasee jira. Mootummaan Itoophiyaa gurgurtaa oomisha boba'aa irratti deeggarsa gochaa ture kaasuu itti fufuudhaan waggaa bajeta kana keessatti yeroo 3ffaaf dabalata gatii taasisee jira. Akka kanaanis keerosiniin yookaan gaazii adiin akkasumas naafxaa irratti gatii guddaa ka dabale yoo ta'u daballi benzina irratti ta'e garuu giddugaleessaa jedhamee jira. Deeggarsi taasifamu kun mootummaan qarshii biliyoona 10 akka dhabsiise kan ibse waajjirri ministeeraa kun oomisha boba'aa hawaasa jireenya sadarkaa gadii irra jiraniin kan fayyadaman deeggarsa dabalataa qarshii kabiliyoona 2 gochuusaa beeksisee jira. Tajaajila geejibaa kanneen kennanii fi boba'aan fayyadaman gatii tajaajila geejibaa kennan irratti akka dabalanii fi kan dirqisiisu ta'uu dubbatu. Sadarkaa guutuu biyyaatti boba'aa laalchisee deeggarsa ta'u suuta suutaan tajaajilamoota biraan ga'uuf qajeelfamni ega ba'e booda baatii adoolessa fulbaanaaf amma immoo yeroo sadaffaaf daballi kun ta'e jechuun Addis Chekkul Finfinnee irraa gabaasee jira. Sudaan keessatti waraanni biyya bulchuu fi gamni sibiilotaa filannoo dura mootummaa ce'umsaa waggaa 2 turu hundeessuu irratti waliigaltee dhumaatti yeroo dhiyaataa jiran kanatti waraanni biyyatti bulchaa jiru Sudaan aangoo sibiilii jala akka seentu dhaadatee jira. Gabaasa kana Maayikil Aatit Sudaan Kaartuum irraa erge bafa qaaduu dhiyeessa.
Akkaataa bulchiinsa waggaa 2 isa filannootti ceesisu hogganuu irratti waliigaltee uumuudhaa fi mariin hoggantoota waraanaatii fi hoggantoota siviilotaa gidduutti guyyoottan 3 taasifamu wixataa kaasee itti fufee jira. Dubbi himaan garee siviilotaa Kaaliid Umar Yasuu fi Kaartuum keessatti oduu gabaastotaa fi ibsa kennaniin.
الفرصة متاحة أمام السودانيين والسودانيات للاندماج والتكامل والتعاون مع المجتمع الإقليمي والدولي.
حالتي في إبيتي أولانو تاني رتي هواسنا النوتي في كان الدنيا والجنيني هرمات شود آفي سودانو تمرافو ترغاري أكتا يدبتاني Khalid Umar. Hoggana waraana Sudaanii Jeneraal Abdul Fattah Al-Burhaanii jalqaba marii kanaa irratti haasaa taasisaniin fedhii waraanni aangoo mootummaa gara siviilotaatti dabarsuu fi qabu irra deebi'anii ibsanii jiru.
هذه قناعتنا ونتمنى أن نرى قريبا تشكيل حكومة مدنية حقيقية تعبر عن رغبات الشعب السوداني.
موتوما سيفيلوتا بليسا والكتافي نغاك أبيستا يكاباتشو دافي فتيفي هاوي أمان سودان كابو بيتيكي ستمر كنيسو دافي لولتوني أكاك أباتاني وبيكناني البرهانين أجاجا ورانا سودان موتوما لولتوتا يوم أكا آنغو دبرسيكي نو إفت دوباتشو باتانوسي وراني سياسة كيسا باو دافي وادا سيني أكا إيغو إبسانيجو لكنا سياسة سوداني مودة تفرو دافي ميچو ونان نوتيفي كان الدنيا غرغار Al-Burhaanin galateeffachuun isaanii gabaasameera. Al-Burhaanin mootummaa ce'umsa siviilotaa isa muummee ministeera Abdullah Hamdookiin hoogganamurraa aangoo kan fudhatan onkoloolessa bara 2021 yommuu ta'u gochichis hawaasa addunyaa muufachiise gargaarsi alaa akka dhaabbatu taasiseera. Biyya keessattis gareewwan deeggartoota diimookiraasii mormii walirraa hin cinne akka taasisan gochuu isaatii fi walitti bu'iinsa uumameenis lubbuun siviilotaa darbuun isaa ni beekama. Wallabiinsa Sudaan keessa ture kana furuudhaa fi gamtaan Afrikaa igaadii fi dhaabbanni mootummoota gamtoomanii qaama sadanii hundeessuudhaan akka hojjechaa turan gabaasameera.
Hawaasni addunyaa walitti bu'iinsa Rippaabilikii Demokiraatawaa Koongoo bahaa keessaa Ruwaandaa komachuu itti fufataanaan baqattoota Koongoo kanneen Ruwaandaa keessa jiranii fi kumaantamaan lakkaa'aman ari'u kan jalqaban ta'uu pireezidaantii Ruwaandaa Pool Kaagaamee sodaachisaa jiru. Wiixata kaleessaa magaalaa galma mootummaa Ruwaandaa Kigaalii keessatti sirna kakuu pireezidaantii haaraa kan seenata Ruwaandaa Biraankoos Zaaviyer Kaalindaa booda pireezidaant Kaagaameen haasawa dhageessaniin baqattoota keessummeessuu keenya booda itti gaafatamummaa keenya yookaan immoo isaan irratti miidhaa dhaqqabuuf gaafatamuuf deemnaa jedhan Kaagaameen ergaa kana dabarsuudhaaf afaan biyyoolessaa kabiyyattiirraa gara afaan Ingiliffaatti jijjiiruun kan dubbatan yoo ta'u yeroo baay'ee hawaasa addunyaatti dubbachuu ennaa barbaadan akkasuma gara afaan Ingiliffaatti jijjiiruudhaan dubbataa turan. Dhugumaan komatamuuf qophaa'aa jirra garuu waan gochuu qabnu hojjechuu keenyaan ni komatamna jechuun Kaagaameen ennaa dubbatan miseensonni paarlaamaa Ruwaandaa harka walitti rukutuun simatan. Mootummaan Koongoo fi gabaasni tokkummaa mootummootaa dhiyeenya kana baase sochii finciltoota M23 jedhaman kan irra caalaan isaanii tussii ta'anii fi Koongoo bahaa keessatti mootummaa Koongoo lolaa jiran Ruwaandaan deeggaramu jechuudhaan komatu. Ruwaandaan immoo kun dhimma keessoo Koongooti jechuudhaan himata kana yeroo hundumaa haalaa jirti. Humnoonni nageenyaa kan Naayijeeriyaa imaltoota baaburaa 30 kanneen 7 darbe namoota hidhataniin buufata baaburaa kutaa Edoo gama kibbaa haleeluun butaman barbaadaa jira. Imaltoonni kun baabura galgala deemu seenuuf qophaa'aa lafa jiranitti hidhattoonni dhukaasa bananii miidhaarraan ga'an. Halila kanan namni soddomii lama butamee ka fudhatame yoo ta'u isaan keessaa tokko miliqee ba'u aangawoonni dubbataniiru. Haleellaan akkasii Naayijeeriyaa kibbaa keessatti ennaa dhaqqabu kun ka jalqabaa yoo ta'u filannoo baatii dhufu jechuun guraan ala keessa gaggeeffamuuf jiru dursee yaaddoo nageenyaa uumeera oduun har'aaf jenne kanu.
Ayyee galatoomi jaallanne hordoftoota keenya amma immoo gara gabaasaalee keenyaa faniitti ceena nu wajjiniin tura. Dilbata darbee hidhattoonni mana amala sirreessaa Gujii Lixaa magaala Buree Horaatti argamu irratti dhukaasa bananii namoota shan ajjeesanii hidhamtoota 500 olii mana hidhaatii baasuu isaanii hanga'oonnii fi jiraattonni VOA'tti himanii jiru. Obbo Gurjaa Oraagoo itti aananii kantiibaa magaala Bulee Horaa hidhattoonni isaan shaneedha jedhanii balaa kana geessisuu isaanii himanii hanga ammaatti hidhamtoota miliqanii 500 jedhaman keessaa 60 bakka adda addaatti harka kennuu isaanii himanii jiru. Jiraattonni garuu ammayyuu sodaa nageenyaa akka qaban dubbatu. Galmoo Daawit dhimma kanarratti gabaasa dabalataa qaba.
Mana amala sirreessaa Gujii Lixaa kan magaalaa Bulee Horaatti argamutti haleellaa hidhattootaan dilbata darbe raawwatamii jedhameen miseensota humna naga kabachiistota mootummaa dabalatee yoo dhiqqaate namni shan du'e sirreeffamtoonni mana amala sirreessaa ganda gooro guddinaa keessa turan 500 ol ta'an miliqanii jiran. Jiraataan magaalaa Bulee Horaa ganda gooro guddinaa maqaan isaanii akka heeramu hin feene takka haala quba qaban akkasitti VOA'tti himan.
Guyyaa sanbataa galgala halkanii keessa isaatii 7:10 irratti dhukaasa wayii ka dhageenye. Nyaawa dhukaasichi gara mana sirreessaa naannoo gandaa gooro guddinaa jedhama gandi keessa argamu. Naannoo sanirratti dhukaasa wayii dhageessisaa ture iyyuu yoo isa dhageenye yennaan maal akka ta'e meentee ilaaliisaaf hin danda'u qaama waraanaa malee. Manuma keessa jiraanne dhageenya egaa dhukaasitti baay'achaa deeme. Baay'ee dhukaasi baay'een ture agasaatii sagalii ture. Hidhattoota uummata baadiyyaa humna isaanii jedhamee amma kaawwaman kan isaan kanattu halkanii seenee dhufee dhukaasaa jira waan jedhamudha. Dubbataa turani. Qaamni immoo eegumsarra jiruuf irraa qolachaa ture. Achi immoo warra hidhamaa mana sirreessa keessa jiranu akka isaan du'aa banan dhageenye. Namni du'umaanii jiraachuu addaan baafachuu waan hin dandeenyeef yeroo saniif nuti ba'uu mana waan gadi hin dandeenyeef ganama dhoobaanu akka nama 6 akka du'e dhageenye. Reefu namoota deemnee ilaallee agarree guyyaa saniif immoo kan magaalichis iddoo hunda turee sochiin tokko dhaabbataa ture kan gara baadiyyaa babaasuuf.
Jiraataan Gujii Lixaa kunin hidhattoonni balaa kana geessan battaluma magaalattii dhiisanii akka ba'an barumsaasaas humnoonni naga kabachiistota mootummaa magaalaa keessa baay'inaan socho'aa turuu himani. Jiraataan magaalaa Bulee Horaa kaanis haala namoota haleellaa kanaan du'anii fi waan magaalaan Bulee Horaa keessa jirtu ilaalchisee akkas jedhu.
Nagaan qabdan waayee sodaa keessa jiran doonii kan magaala galiisaa hundi waayee sodaa neeraruu sodaachisan waayee sodaa keessa.
Bulchiinsi magaalaa Bulee Horaasii ta'een kun mudachuu VOA'tti himee jira. Obbo Girjaa Oraagoo itti aanan kantiibaa magaalaa Bulee Horaa haleellaa hidhattoonni banan jedhan kanaan namoonni shan du'u sirreeffamtoonni seeraa 500 olis hidhaadhaa miliquus dubbatanii jiran.
Manni sirreessaa kun magaalaa Bulee Horaa keessatti argama. Daangaa cinaa magaalaa Bulee Horaati. Naannoo sanatti halkan keessa diinni abaaboo shaneen naannoo sanatti humnaa keessaaf alaan qindaa'een naannoo sanatti dhukaasa banee. Humna eegumsa naannoo san jiru nama shan ajjeesanii jiru. Kanuma faana ammoo namoota mana sirreessaa keessaa warra sanaan dura shakkiiwwan garaa garaatiin namoota nama ajjeesanii namoota abaaboo shanii keessa turanii uummata garaagaraa turanii namoota murtiiwwan garaa garaa murtii waggaa dheeraa irraa murtaa'ichi keessa jiran baay'ee jiru gara nama 500 olii. Namoota achi keessa jiru san mana cabsanii mana hidhaan cabsanii namoota san halkan keessaa baasanii akka. saati saddeeti naannoo sanatti dhukaas tureenyi akkasitti keessaa baasanii rakkoonsu akkasitti uumamee jechuudha.
Obbo Girjaan warra du'e kanattis dabalataa namoonni lama madaa'anii amma hospitaala Bulee Horaatti yaalamaa jiru jedhanii jiran.
Gannoon turee jira. Warri kun akkaataa sochii isaanii sochii bifa hattuutiin bifa saamichaatti waan socho'anu kallattiiwwan moo eegumsa qaamolee nageenya mootummaa jiran illee ta'eef waan ta'e yeroo adda addaatti odeeffannoowwan garaagaraa feelii garaagaraa qabu isaanis qaama odeeffannoo jechuudha. Kanaaf faana yeroo sanatti eegumsi jira akka jaraatee yeroo sun yeroo ayyaanaatti ture hunni jiru ramadamee jira. Hunnooti naannoo san jiran keessattuu hunni amma eegumsa akka naannoo mana sirreessaa jiranus naannoo sanatti hundi jira. Hundi kun adda jiru karaa biraatiin lo'anii dhokatanii halkan saatii sanatti jechuudha akka dhufanii naannoo sanatti dhukaasa badanii. Kanaafaa namoo xiyyeeffannaa mootummaa jira. Isaan immoo dhokatanii karaa biraatiin miliqanii karaan beekanii karaan eegamnee dhokatanii kan seenanii jechuudha.
Itti aanan kan Ceebaa Bulee Horaa obbo Gajjaa Uraagoo warri balaa kana geesse to'annoo jala akka hin oolle himanii garuu warra mana amala sirreessaa keessaa miliqe keessaa namoonni 60 ol qaamotii seeraatti harka kennuu himanii kaanis mootummaan to'annoo jala oolchuudhaafi hordofaa jira jedhanii jiran. Sagaleen Ameerikaa Odaa Tarbii dubbii himaa Idilaa Addunyaa hidhattoota obbo kan mootummaan shanee jechaan shororkeessummaan farra jirraa yaada fudhachuuf yaalus haga yoonaa hin milkoofne. Ta'us kanaan dura afgaaffii VOA duukka taasisaniin Odaa Tarbii hidhattoonni waraana bilisummaa Oromoo godinaalee Wallaggaatti manneetiidhaan irratti aliin labanuudhaan hidhamtoota siyaasaa kan ittiin jedhan miseensota isaanii baasaniiru jechuun isaanii ni yaadatama. Gabaas Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Jimmarra.
Walitti bo'iinsa Itoophiyaa keessatti taasifamaa tureen dhaabbilee nageenyaa manca'anii deebisee ijaaraa jiraachuu isaa ministeerri fayyaa Itoophiyaa beeksisee jira. Ministeerri fayyaa Dr. Liyaa Taaddasee har'aa ibsa gaazexeessootaafi kennaniin waliigaltee nageenyaa dhiyeenya kana taasifameen walqabatee naannoo Tigraay keessatti dhaabbilaaleen fayyaa 36 hojiitti seenuu isaanii himanii jiru. Tsahaayii Daamxoo ibsicha hordofuudhaan gabaasa ittaanu qindeessitee jirti.
Akka ministeerri fayyaa Itoophiyaa ibsutti Itoophiyaa naannolee adda addaa bakka rakkoo nageenyaa mudate keessatti dhaabbileen fayyaa 40,000 lakkaa'aman barbaadaa'aniiru. Hawaasnis sababa barbaadaa'u dhaabbilee fayyaa kanaan tajaajila fayyaa sirnaan argachaa akka hin turre ibsameera. Ministeerri fayyaa Dr. Liyaa Taaddasee akka ibsanitti ministeerri fayyaa dhaabbilee fayyaa kutaalee biyyattii bakka adda addaatti manca'an deebisanii ijaaruufi suphuudhaan uummanni tajaajila fayyaa akka argatu taasisamaa jira jedhan. Dr. Liyaan akka ibsanitti mariin nageenyaa tibbana kaaba Itoophiyaatti gaggeeffame hordofuudhaan dhaabbileen fayyaa naannoo Tigraay keessatti barbaadaa'anii turan godinaalee fi magaalota adda addaa keessatti hojii eegaluu isaanii ibsaniiru.
በትግራይ ክልል ሰብአዊ አገልግሎቶችን ለመስጠትና የጤናው ስርዓት ወደ ነበረበት እንዲመለስ ለማስቻል ከሚመለከታቸው ባለድርሻ
ናኖ ትግራይ ከሰጥቲ ተጃጅል ዲግርሳ ነሞማፊ ተጃጅል ፈያ በከትሬት አካዳሚ ውታሱዳ ፊ ቃሞሌ ድም ኢላለት ወሊን ካሮርቤ ሄጂት ሴናሜራ አካዳሚ ፈያት ገሪን ሶዶማታን ካን ሚኒስቴር ፈያ ፊ ዳብሌ ኢትዋምኒሳኒሞ ሚኒስቴር ፈያት ፍታን ኬሳ ከወሊት ፈን ከለቲ አላማጣቲን ኮራም ሽሬ አክስመስ አክሱሚ ፊ አድዋቲን ማርሳላማን ዳብሊን ፈያ አካዳሚያን ተጃጅለከኑ ኤገለን ደግርስታይ ሳጅሩ ዳብሊን ፈያ 33 ታአኒ ፊ ባንኪን ኒጋ አክሱሚ ተርጋም አክስመስሞ በከወን ቡቃቱን ትደይፈተኒ ጅራኒቲ ቆራኑን ታይ ሰሜራ ሽሬ አክሱም ኮራም አላማጣፊ አድዋቲ ዳብሊን ፈያ 36 ታአን ሆጂ ኤገለኒ ሳንኬሳ ኩደለማ ሆስፒታሉ ተደ ዲግደሚ አፍሮሞ ቡፈታሌ ፈያቲ ዶክተር ሊያን ትደበሉዳን በከወን ዳብሊን ፈያ ዴቢያኒ ሱፐማኒፍ ኢጃራማኒ ጋር ሆጂት ሴናን ኬሳቲ ቆሪች ጥያቻ አከጅሩስ ኤራኒ ጅሩ ሰበረኮነ ገኛቲን ናኖ አማራ ኦሮሚያ ፊ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ኬሳቲ ዳብሊን ፈያ በርበዳኒ ቱራን ዴቢያኒ ከነ ኢጃራማኒ ፊ ሱፐማን ሆጂ ኤገሉሳኒስ ዶክተር ሊያን ሂማኒሩ
ባሳለፍነው አንድ አመት ውስጥ እንግዲህ በአማራና በአፋር ክልል ከተሰሩ የመልሶ ማቋቋምና ጤና ተቋማት መልሶ የማደራጀት ስራ
ወጋቶ ኮደብርስኔ ኬሳቲ ናኖ አማራ ፊ አፋር ኬሳቲ ሆጂ ዳብሊን ፈያ ዴብሰኒ ሱፑፊ ጉርሜሱን ሆጂ ተሜር ናኖ አማራ ኬሳቲ ሆጂሌ ሆጂተማኒን ሆስፒታሎኒ አፍርተምኒ አከስመስ ቡፈታሊን ፈያ ዲባፍሪፊ ቁደሸን ሆጂ ኤገልሲሱን ደንዳሜረ ናኖ አፋሪትሞ ሆስፒታላ ተቆፊ ቡፈኒ ፈያ ዲግደማታአን ሆጂ አከጀልቀባን ታይሰሜረ ቡፈኒ ፈያ ተቆሞ ጋራ ሆስፒታላ ተከጉደቱስ ተኤረ ናኖ ኦሮሚያ በከወን ረኩን ነገኛ ጅሩቲ ቡፈታሊን ፈያ ሂዱሚ ደማኒሩ ኢሳንኬሳ ሶዶሚ ሰዲከን ታአን ሱፐማኒ ሆጂ ኤገለኒሩ ሚኒስቴር ፈያ ኢትዮጵያ ሆጂ ዳብሌ ፈያ ዴብሰኒ ኢጃሩ ቆደ ፍደቶታ አዳዳ ወሊን ተውዳን ኤገለመ ጭምሴ ከነቲ ፍፍተኡስ ዶክተር ሊያን ሆበቺሰኒሩ ጋባስ ሰገሌ አሜሪካቲቭ ፀሃይ ዳምጦ ፍንፍኔራ
ሃይ አማሞ ጋራቆፒ ቶርማኔቲ ጨና ዋኤው መታ ኦሮሞ ከነቤክ ቱላት ፊልሚ ነፋን ኦሮሞ ሲናን ጀዳሙ ጋሬ ፕሮዳክሽኒ ጀባ ጀዳሙን በረፈመ ከንቆጳይ ቶርበንደር በኬሳ ፍንፍኔ ረቲ ኤቢፈመጅራ ጋሊ ኤበከነራ አርጋመ ሐርካ ወለካድ አውልሞ ኡመታ ገሰበ ደዳቲን ቄሳኒ ራቡቃን ጋርጋሩ አፊ አከኦሉ ዱበተኒ በረስቶኒ ፊልሚ ከና ናኮር መልካ ቆጴሲቶታ ታቶ ዱርሲቱቲ ፊ አከሱማሲ ዳውወቶ ተኬሳ አመቶኮ ቢልቢላና ሶፍሲሱ ዳኒ ገባዛ ቆጴሰ ቀባ ኢታኔ ዲያታ
በረነሞ በረቶ ተጫባከን አርገተን ኬሳ ተኩሲዳ በገገመድ ንጆቹፊ
ፊልሚ ናፋን ሮሞ ሲነን ጀደሙ ገሬ ፕሮዳክሽን ጀባ ጀደሙን በሬ ፈሜ ቆጳይ ቶርበንደር በኬሳ ሆቴል ኢንተርናሽናል ሊሊቴ ቢፈሜጅራ
ፊልሚ ጀባክሩ ጀደሙ ቀምና ጀባክሩን ኩኒ ድሩም ጀሉማ ማከኛ ካኔ ዋው ወጅንጉደንዴ ፍሮ ኳሲ ተበኑስ ኳሲ መተበኑለ ብልብላኔ ደከ ቪዲዮ ወራባቱሬ ድራማ ወራሰለ ከንስልኪ ደን ኦፊገኛ ድራማ ለማንተኩ ወራም ነቀምና ኦክቶበርም ሳፍ ጋራ ዩኒቨርሲቲ እንደብኝቾኮቲ እርጋስ ዱነስሞ ፊልሚ ሲናንጀዱ ከነዚ ቲሚ ካናኔ ደከ በሬስኔ ሆጀኔ የስኔ ይሰድራ ካንወጀን ፊልሚ ሚልኪ ጀዱ ተኮጀራ እንኩን ፊልሚ ለማፋከኛ ዳጀቹዳ
ገሬጀባቱ በሬሴ
ገሬጀባቱ በሬሴ ገሬጀባቱ ዲኤስኤስ ፕሮዳክሽን ኢንስ ፎርሙ መሳከን ዲኤስኤ ከንቆፔሴ ዳይሬክት ከንጎል ካዋራ በካን ዲት ጎዴ ገሬጀባን ሲንጀዱ ካናዳ
ሚሴንሶ ተሜክ ኦፍ ኬሳ ቀባ ገሬጀባ
ሚሴንሶ ተሻን ኦፍ ኬሳ ቀባ
ማለቀመ ምትባስተን አመምኔ ረተ ፊልሚ ኩሜዋይ ኩልኩሊነ ሳዋን ከነከና ካስተት
እርግ ፕሮዳክሽን ኢትሴኔ ኢዲቴ ኩሜቲ ጂያለ መግደት ደቀኑመ ገሩ ሪስፖንሲ ስፖንሰራ ኤጉፊ ጂያሸኒ ኦልታይረ ፊልሚን ኩን አከከሮረ ከኛ ቴብሱብ ከንዶር በረደርበላ ሃለ ኩልኩልነ ሳቲ ዮንሲጋሲ በደርካ መሳኤ ከቲ ከወራ በሜዳ ስሪትቲ ያደመ ከነጀተሜዳ ነሞት ረቲ ፍርማተነለ ነሞታ ኩማ አርቲ ኦሮሞ ቴስቴ ሶሻል ሚዲያ ረቲ ዲባ ጉዱ ጉዳ ኡሙ ደንዳ ጅሩ ጀደመኒዳ ከረትርማቴ ወጀቴ ኮስቲ ሳቲ ዮንሲ ደርበ ትልማ መሳዲ ሲቲ ከነኑ ጆሊ ቲቪ ጋራጋራ ጅወል ጋርጋሬት ከነጀነ
ኦሆ
ሁምና ነማደ በለቴ ባሲ ካሺ ከን ቲበኤ ፊ ሁምና ነማውጅን ሚሊዮን ተኮ ኦሊ ደካን እንዲፍቴ አማጋፈ ጉያ ይባታናት
ሲነን ማለረተ ከፉል ይፈተስ ዱበታ ኢሞተ ብሮ ሲነኒን ኢላለመኒ ሩጀዱስ ከሱማ ጆቴን ዱበቴ ይጅራ
ሲነን ወንቱ ጀነ ፊ ሴና ሸመሬ ተኮ ረት ደካኑንዳው ጆልን ሸመረኒ ሸባየ ሰበማ በሬደኒ ቢፈቀበኒ በሩም ሰደንዳኒ ዲባ ይረገው ዋንሰነ ከነገርሲ ሱበርባኒ ፊ መቃሙ ጫሰና ዲሲነን ቴናሙ ጫሰና ወንተቴ ፊ መተዱሬ ከምብራት ጎቹም በርባኒ ሰዓት ይተኩፍ ደካፍተም ይጃዳ ደይርኒ ፊልምጫ ጆሌ ሸመረሪ ረቲ ዲባ ገው ዲባ ጆሌ ዱርባ ረገው ከመተኩ ከነረ ተጀደዳ ማነበሩም ሳኬ ሰጥደካን ወጀተሜ ፓርቲ ጉዳንሳ ኮሜዲ ኪዳ ኮሚኪ ራካ ባየ ነማባርሳ ሰነቦዴ ደከንኒ ቱኔ ግን ቱያደምን ገረገዳቲ ደርቡ ሰበበ ከናቲፍ ካንትራጅ ኮሜዲ ቲንጀነ ከነነ ከባላ ትራፊካ ጥኖ መሰያታቶ ኢሱ ያለራ ዲባጆ ለሸማረን ይዘገው ባየ ማካን ቦልዲ ጎዴ አገር ሲዞራ እንዲሰደፋን ስሞ ዱቢ ወንታ ሐሳሜቱ ጉልቁልይፈቲን ኦዱዳ ተርካንቲ ፍረቹዳ ፈካና ሪፈነለ ከነማ በርሲዞዳ ጉልቁልይና በርኖታረቲ ኤርጋ ከንደ በርሶዳ
አከጆቴን ጀሉቲ ገሊን ኤበ ፊልሚ ሲነን ራርገሜ ሃርኪዮለካን ኡመተ ሰበቦተ ገራገራቲን ቄሳራ ቡቃሰሜፍ አርጆ መሙሂማ
ዋይ ገሊ ጉያጋ ፈሰና አርገሜ ፐርሰንቲ ዶካን ድበንታሻን ደማ ኡመተ ኬነ ቄሳራ ቡቄ ፍላን ነከኑ ጀኔ ሞርቴሽኔ ፊ ተኮፋን ነሚ ዋንደንዴ ነው ኡመተ ከነብረራቦቹ ከበጀኔ ዋና መኔፍ ኑትሞ ወንቲኑ ያርካ ፈርካ ገብኑ ፊልሚ ካናዳ ገሊ ጉያጋ ፈሰና አርገሜ ወለካቲ ቆኔ ኡመተ ኬኛፍ አከጎሉ አበታት ኢኒሼቲቭ ፎር ዲቨሎፕመንት ጀዱ ወረዳ በተገርጋሳ ገርጋር ሰው ለጥቀባቱ ለሰናው ጂን ሐሶብኔ ሳኔው ጂን እደወል ይገለ ወንቲ ጎደሙስ ወንቲ ተሁንዱም ትዙሳ ከራሳኔ ትጀቹ ለከንተው ኮሬ ሰነዳ ካዲ ክንዴ ሲገረጫሉ የበጉያ ሰና ሶ ኢሳንቱ ብራንጋ አጀቹ ደው መተከና
ታቶተ ፊልሚ ሲነንኬሳ ቢልብላንዱ ቢሴራ
እጠኒ ተካሊን ጀደሞ seenaniin amman den barbaadu ta'e hojjedheera de yaaju yeroon siin jedhu kan jalqabaa koo waan turee fi amman yaaju amma sammuu koo keessa jiru baasii agarsiiseera jedhee yaadu garuu amma tokko yaadiira jedheen yaada amman danda'e tokko seenaniin baasii agarsiisuuf yaaliira jedhee yaada.
Mee seenaniin gabaabsinatti seenantu gara edaniin dhaqee moo edantu gara seenaniin dhaqe?
Seenanis eedan baay'ee adda addummaan qabanii yeroon siin jedhu seenanis baay'ee dhibbaa guddaa keessa mucaa jiraattudha. Shamarree cimtuu rakkoo baay'ee dandamattee dhibbaa guddaa keessa jiraattudha. Eedanis chaalenjoota seenan baay'ee isaa argateetti jedhee yaada. Amma kanatti seenanis gara eedanis gara seenan dhufuuf rakkan wal simatanii rodheema yaada eedanis seenan. Hawaasa keenyatti keessumaati haala shamarran keenya yeroo rakkoon ishee mudatu akkamitti akka isheen keessa darbitu namoonni akkamitti akka ishee hubatanii namoonni baay'een immoo dhugaa jirutu hubatin akkamittiin akka ishee jaaju godhan akkamitti akka isheetti murteessanii wantoota akkasii baasii agarsiiseera jedhee yaada. Hawaasa keenya dhugaasaa hubachuu caalaa dhugaasaa ilaaluu caalaa shamarree sana qofatti quba akka qabu sababa sanarraa kan ka'e immoo chaalenjii shamarreen tokko keessa darbitu amma abdii kutachuutti akkamitti akka isheen geessu sirriitti agarsiiseera jedhee yaada seenan.
Daawwattoota keessaas Lataa Zariyuun seenan na kofalchiiseeras na boosiseeras jechuun miira isaa ibseera.
Kolfeeras booyeeras dhugaa dhugachi walumaa galatti seenichi finnii gaarii ture seenaan finnii dhaqate jiru aliyaa haasofni irratti hirmaatan amma humna isaanii baasaniitti kan saaxilatan fi akka daawwata tokkotti filmii ilaalee booyeen beeku garuu filmiin kun boosiseera haasofni hinan taatee jiru ga'umsi isheen achirratti agarsiisee waan ajaa'ibaa tokko ministeeriin filmii afaan oromoo inni gara fuulduraatti kan keessaayyuu baaliyuu tokko wanta ta'e tokko nu godheera jechuudha filmii hinan taatee kan taphate jechuudha xinnoo isheenaan pilootiisaa natti ariifate kanaan ala.
Seenan dilbata dhufu irra deebiin magaalaa Finfinnee giddugala aadaa Oromoo keessatti irra deebiin akka eebbisamuu fi torbanoota muraasa dhufan keessatti ammoo magaalota akka Adaamaa, Amboof, Naqamteetti daawwattootaaf akka dhiyaatu qopheessitoota irraa hubachuun danda'amee jira. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraan amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginuun calaqqisiisne dhugaa barbaanna. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya pirasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessa fidna. Addunyaa wal quunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. As sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Qophiin fayyaa 77 kamisa dhiheessinu dhukkuboota daddabroo sadarkaa naannoottis ta'e sadarkaa addunyaatti hawaasaalee miidhan kanneen akka COVID-19, HIV/AIDS, busaa fi dhukkuboota sombaa yookaan dhukkuboota biroo irratti ogeeyyii fayyaa dubbisna. Gabaasaalee bahaanis ni dhiheessina. Sababaalee isaan ittiin nama qaban wal'aansa fayyaaf ofirraa ittisa isaanii kanneen akka jijjiirraa amalaa fi haala jireenyaa irratti illee ni mari'anna. Gaaffilee simbiraa dhufaniifis akka ogeeyyiin fayyaa deebii kennan taasifna. Kamisa kamis nu hordofuun dagatina.
Hayyee hordoftoota keenya sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanuma raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdan karaa VOA afaan Oromoo.com jedhaan ergaa karaa feesbuukii, tiwiitariidhaa fi inistoogiraamii keenyaanis nu qaqqabuu dandeessu. Gulaaltuun qophii keenyaatii fi qophii kana immoo karaa miidiyaa hawaasaatiin kan isiniin ga'aa jirtu Tigisti Gammee. Piroodiyuusariin keenya Nugusuu Taammiree gulaalaan viidiyoo lateeraa amantee qopheessitoonni fi ogeessonni tekniikaa istuudiyoo 53 keessa jiran bafqaaduu morodaa kan isin keessummeessaa ture. Nu wajjin hunduu keessanii fi isin galateeffachaa qophii keenya boriitiin amma walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'aa isiniin jenna. Nagaatti bula'a.